Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαίνουμε κατευθείαν στην ειδησιογραφία. Θα συστηθούμε αμέσως μετά, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, και σύμφωνα και με το Air News, μπορείτε να διαβάσετε, υπάρχει συμπλοκή μεταξύ οργανωμένων οπαδών εκεί στην οδό Τσόχα, έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σε λίγο έχει έναν αγώνα φιλικό ο Παναθηναϊκός, το πρώτο φιλικό σε ελληνικό έδαφος, με την ΑΕΚ Ιτίου Λάρνακας, ΑΕΚ Λάρνακας. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχε συμπλοκή μεταξύ οπαδών, τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένας από πυροβολισμό παρακαλώ στο πόδι και οι υπόλοιποι από ξυλοδαρμό. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπήρχε μετοπική μεταξύ των οπαδών. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν και αντίπαλοι οπαδοί, έτσι, με την ΑΕΚ Λάρνακας παίζει, αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός. Άλλες πληροφορίες μιλάνε για 40 προσαγωγές. Αυτά θα επιβεβαιωθούν και λίγο αργότερα. Με κάθε επιφύλαξη μεταφέρουμε και αυτές τις πληροφορίες. Πάντως είναι δεδομένο ότι υπήρχε πυροβολισμός, ακούστηκαν πυροβολισμοί μάλιστα, και έχει τραυματιστεί ένας άνδρας στο πόδι, έτσι, για να περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Και οι τρεις πατοστραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορνίδα Αυσής, το πρώτο πρόγραμμα. Στη σέντρα ο βραδινός μπαλαδόρος Στάσος Επιτρόπου, στην εκπομπή Πρώτο και Στάσος Πορ. Σήμερα μόνος μου, καθώς ο Δημήτρης ο Καϊμάς κάνει χρήση της κανονικής, μάλλον μέρος από την κανονική του άδεια. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στην άμυνα και στη μουσικοχορευτική υποστήριξη. Στον χώρο του κέντρου, έχοντας πάντα τον έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου και σε ρυθμούς ροκ πάντα, ο Γιώργος Κεύης. Και στην επίθεση που τους ήχους της Donna Summer, ο Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Και σήμερα και αύριο θα τρέξει ένας όμορφος διαγωνισμός και αναφέρομαι σε ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο το ξεφυλίσαμε και είχαμε τη χαρά έτσι να πάρουμε και μυρωδιά καλοκαιριού. Ο τίτλος του βιβλίου «Καλοκαίρι» είναι μια προσφορά από τις εκδόσεις Σιρτάρι, ένα βιβλίο του φίλου συναδέλφου και συγγραφέα πλέον, όχι μόνο δημοσιογράφος και συγγραφέας, του Αντώνη Τζαβάρα. Με τον απόλυτο τίτλο της εποχής λοιπόν, «Καλοκαίρι». Ο διαγωνισμός θα τρέξει σήμερα μέχρι τις 9 και αύριο Κυριακή, στους Μπαλαδόρους Κυριακής, από τις 8 έως τις 10. Φυσικά όσοι νέοι φίλοι μας κάνετε έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα μας στο Facebook «Οι Μπαλαδόροι της Κυριακής», μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση. Αβαντάρουμε αυτούς που μας κάνουν like, έτσι. Όσοι δεν επιθυμείτε να μας κάνετε like, στείλτε ένα μήνυμα SMS. Αυτός είναι ο τρόπος ουσιαστικά που μπορείτε να διεκδικήσετε αντίτυπα που δίνουμε για αυτό το βιβλίο «Καλοκαίρι» από τις εκδόσεις Σιρτάρι του συγγραφέα δημοσιογράφου Αντώνη Τζαβάρα. Δημοσιογράφου συγγραφέα, γιατί θα με διόρθωνε πρώτα, θα έλεγε δημοσιογράφος και μετά συγγραφέας. Το ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, το μήνυμά σας με τον γνωστό τρόπο, στείλτε το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο σε SMS στο 54160. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το όνομα και το τηλέφωνο. Βάλτε μας και περιοχή, έτσι για να ταξιδεύουμε μαζί σας. Καλοκαίρι λοιπόν, το Αντώνη Τζαβάρα. Σε επίπεδο ανδρών, για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης Ισπανία και Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια θα πάρουν μέρος σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναφέρομαι φυσικά στο Euro που τελειώνει αύριο, έτσι. Θα πάρουν μέρος λοιπόν για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν τον τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα τρία λιοντάρια. Οι Άγγλοι, οι οποίοι για πρώτη φορά θα αγωνιστούν σε τελικό εκτός Αγγλίας, έτσι το είχαν κάνει το 90, το 66, το κάνανε και στο προηγούμενο γύρο και τώρα για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας. Από την πλευρά τους οι Φούρια Ρόχα θα παίξουν σε πέμπτο τελικό με στόχο τι άλλο, την τέταρτη κατάκτηση του τροπαίου και θα γίνουν και οι μοναδικοί που θα έχουν τρία. Έχουν και οι Γερμανοί τρεις κατακτήσεις, θέλουν να τους ξεπεράσουν. Συμβάμαι για την είδηση που είπα προηγουμένως με το ματερή αυτή σύγκρουση έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού με τους τρεις τραυματίες. Υπάρχουν 40 προσαγωγές, παρακαλώ. Έγινε αρκετή βαβούρα εκεί πέρα. Να υπενθυμίσω για όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, υπάρχει ένας τραυματισμένος στο πόδι, οι άλλοι δύο ξυλοκοπήθηκαν μάλλον. Είναι τρεις τραυματίες, στο Λαϊκό Νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί. Αλλά υπάρχουν και 40 προσαγωγές, που σημαίνει ότι υπήρχε και σύγκρουση οπαδών εκεί. Θα μάθουμε περισσότερα ενδεχομένως αργότερα, αφού τρέξει το ρεπορτάζ. Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξιέ θα είναι ο διαιτητής του αυριανού τελικού στο Euro μεταξύ της Ισπανίας και της Αγγλίας. Να θυμίσω ότι η σέντρα του αγώνα αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Εμείς αύριο 8 με 10 εδώ θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης με έμφαση φυσικά στον τελικό που μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ1 τηλεοπτικά και να τον ακούσετε από την ΕΡΑ Σπορ και με όλα τα τελευταία νέα και εκλεκτούς καλεσμένους που θα μας μιλήσουν και για το Euro, το φετινού Euro και όχι μόνο. Και μια και αναφέρθηκα στο Euro, να πούμε ότι παρά την αποτυχία, γιατί είναι αποτυχία για τη Γαλλία να μην παίξει τουλάχιστον τελικό, η Εθνική Γαλλία, στην Εθνική Γαλλία θα συνεχίσει ότι διέντε σαν και θα είναι τουλάχιστον μέχρι το Μουντιάλ του 2026. Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα ΑΣ, η Ομοσπονδία της Ισπανίας θέλει την παραμονή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στην τεχνική ηγεσία της Ρόχα και στη συνέχεια δηλαδή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού της Κυριακής. Εντάξει, λογικό είναι ο Ντε Λα Φουέντε, ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει δέσει όλα αυτά τα παιδάκια, τα έχει στις μικρότερες κατηγορίες. Μπορεί, αν βρούμε χρόνο, να τα αναπτύξουμε αργότερα ή και αύριο πριν από το τελικό. Σας θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός σήμερα και αύριο, μέχρι τις 9 σήμερα, 8 με 10 αύριο, καλοκαίρι του Αντώνη Τζαβαρά. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αντίτυπα από το νέο βιβλίο του Αντώνη με το απόλυτο τίτλο της εποχής, Καλοκαίρι, μια προσφορά των εκδόσεων Συρτάρι. Στείλτε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο σε SMS στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, βάλτε και περιοχή. Επαναλαμβάνω, δεν το ξαναπώ γιατί δεν έχει και νόημα να επαναλαμβάνω συνέχεια για το Facebook. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε, η Μπαλαδόρη της Κυριακής. Εκεί λοιπόν, αν κάνετε like, όσοι νέοι επισκέπτες, κάνετε like στην ομάδα. Είναι κάποιοι παγαπώντες, ξέρεις τι μου κάνουν, Γιώργο Σκεύη. Βγαίνουν από την ομάδα και μου ξανακάνουν αίτημα για να ενταχθούν στην ομάδα για να μπαίνουν στην κλήρωση. Ωραία είναι. Εγώ τους βάζω όμως στην κλήρωση. Μόνο ότι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή σημαίνει ότι θέλουν το βιβλίο. Και τους βάζω στην κλήρωση. Τίμιος. Τίμιος. Αυτή είναι η παγαπότητες. Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1938. 13 Ιουλίου 2017 έφυγε από κοντά μας μια από τις πιο όμορφες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Θεωρώ, εγώ όσες φορές ακούω τα τραγούδια του, ακόμα και οι Ιαπώνοι να μιλούν τα τραγούδια αυτά, είναι τόσο ευχάριστα. Εμείς επιλέξαμε σήμερα τραγούδια τα οποία, εκεί θα κάνουμε το ελληνικό αφιέρωμά μας, σε τραγούδια που έχει συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τραγούδια τα οποία φυσικά θα μείνουν παντοτινά. Θα ξεκινήσουμε με τον Κουταλιανό, 1972, συνθέτης Μάνος Λοΐζος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, από το άλμπουμ «Νάχαμε τι νάχαμε», και φυσικά αναφέρομαι στο Γιάννη Καλατζή.
Ο Κουταλιανός
τρένα σταματάει.
Ο Κουταλιανός
πέτρες δροκανίζει.
Ο Κουταλιανός
και βουνά γκρεμίζει.
Ο Κουταλιανός
κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός.
Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, πως τι φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Μουσική.
γίνεται σε κόμπους
ο Κουταλιανός.
Καταπίνει γλόμπους
ο Κουταλιανός.
Είναι παλικάρι
ο Κουταλιανός.
Τίγρη και λιοντάρι
ο Κουταλιανός.
Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός.
Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός.
Μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός.
Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός.
Αυτός εδώ ο Γιώργος Γαλατζής μας πήγε σε όμορφες εποχές εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, 1970 έτσι. Η δεκαετία, χρυσή δεκαετία, όμορφη δεκαετία, να το πω ακόμη πιο όμορφα, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 1974 μια θρυλική ομάδα, γιατί είναι ομάδα θρύλος, η ομάδα της Καστοριάς ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική. Εκεί έμενε να κάνει πολύ όμορφες πορείες, ωραίο ποδόσφαιρο, να βγάλει τρανούς ποδοσφαιριστές, και εδώ δεν υπάρχει καμία υπερβολή, και νομίζω ότι το επιστέγμασμα όλης αυτής της υπέροχης ομάδας που δημιουργήθηκε τότε ήταν η κατάκτηση του κυπέλου το 1981. Για πρώτη φορά ομάδα από την επαρχία κατακτά κύπελο, τρόπαιο στην Ελλάδα. Ακόμα είναι δύσκολο αυτό, ασχέτως αν επιτεύχθηκε και από άλλες ομάδες, αλλά αργότερα εννοώ, αλλά η Καστοριά είναι η πρωτοπόρο και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ στην ιστορία. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για την Καστοριά, μπορούν να υποθούν ακόμη περισσότερες. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να γυρίσουμε έτσι το ρολόι λίγο πίσω, αλλά όχι για να γυρίσει πίσω, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, γιατί άμα δεν γνωρίζεις την ιστορία σου, νομίζω ότι δεν έχει νόημα, αναφέρομαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο βεβαίως, δεν έχει νόημα να ασχολείσαι και με το μέλλον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά, την τιμή να έχουμε δύο εξαιρετικούς ανθρώπους στην παρέα μας. Θα αναφερθώ πρώτα στο Στράτο Μορφίδη. Γιατί? Γιατί είναι ένας από αυτούς τους λίγους, αν θέλετε, αλλά πάντα χρήσιμους ανθρώπους που από αγάπη, από έτσι διάθεση, από τον γλυκό όμορφο οπαδισμό τους, στηρίζουν τις προσπάθειες των παλεμάχων και καταγράφουν με έρευνα και με την προσπάθεια που κάνουν την ιστορία πολλών ομάδων. Δεν είναι ο πρώτος, σε αυτή την ομάδα μπορεί να είναι και ο μοναδικός, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι για άλλες ομάδες. Ο Στράτος Μορφίδης είναι μια τέτοια μορφή, μιας και λέγεται και Μορφίδης, και θα μου επιτρέψετε να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα Στράτο.
Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του αγαπημένου μας δημόσιου ραδιοφώνου, του πρώτου προγράμματος, και ξέρεις ότι αγαπώ και την Ερασπόρ.
Άμα δεν αγαπούσες την Ερασπόρ, δεν θα σε έβγαζα, να το ξέρεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα πούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει το ποδόσφαιρο και να μην έχει ακούσει Ερασπόρ. Έτσι είναι. Και έκανα αυτή την εισαγωγή για να υποδεχθώ με ιδιαίτερη χαρά και τιμή έναν άνθρωπο, σύμβολο, και δεν υπερβάλλω στις λέξεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και ρέκορντμαν, ο προπονητής, ο ποδοσφαιράνθρωπος που έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε πάγκο ελληνικής ομάδας, σε πάγκους ελληνικών ομάδων και στην Αλφα Εθνική. Αναφέρομαι φυσικά στον μεγάλο αρχηγό και της μεγάλης Καστοριάς, στον κύριο, γιατί μιλάμε για κύριο, Γιώργο Παράσχο. Γεια σας κύριε Παράσχο.
Καλησπέρα σας κύριε Μητρέ, ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
Δεν νομίζω ότι έχω πει κάτι παραπάνω από αυτά που ακούτε καθημερινά στην Καστοριά, έτσι.
Εντάξει.
Δεν έχω πει τίποτα παραπάνω. Και ενδεχομένως ακούτε και πολλά περισσότερα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παράσχο, να ξεκινήσω με το Στράτο, γιατί ο Στράτος θέλει να κάνει ένα εισαγωγικό για να μας πει αυτά που εγώ έπρεπε να κάτσω 15 ώρες στο Ιατάβρο, γιατί αυτός θα κάνει μια ζωή και την έρευνά του. Λοιπόν, τι γιορτάζουμε φέτος, Στράτο Μορφίδη?
Λοιπόν, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ιστορική άνοδο της ομάδος μας για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Αλφα Εθνική. Στις 23 Ιουνίου του 1974. Η Καστοριά προήλθε από συγχώνευση τριών ομάδων το 1963-64 σεζόν δηλαδή, του Άρη Καστοριάς, του Ατρομήτου και της Ορεστιάδος. Έγινε αυτή η συγχώνευση που έμελε στην ιστορία μετά να φτάσουμε στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του Βορρά τότε, παλέψαμε 2 χρόνια, δεν κατάφερε η ομάδα να βγει, και ανέβηκε για πρώτη φορά τη σεζόν του 1973-1974. Στην πρώτη αγωνιστική ξεκινήσαμε κάπως άσχημα, χάσαμε στην Αριδαία με ημίχρονο 0-2, χάσαμε 4-2 και στην πορεία βγήκαμε πρωταθλητές με τη διοίκηση του Σωτήρη του Σιάνου, με προπονητή τον Δημήτρη τον Καλογιάννη και με ένα ρόστερ εκείνη την εποχή το 1973-74 με 19 παίχτες. Στη μετέπειτα πορεία έμελε να είναι ιστορική αυτή, αν δεν υπήρχε βέβαια αυτή η ομάδα κατά τη δική μου άποψη δεν θα υπήρχε και το κήπεδο. Και να σε διορθώσω λίγο Τασούλη, το 1980 και όχι το 1981, 25 Μαΐου.
Είπα 81, έχεις δίκιο, ναι βέβαια.
Υπήρχε τότε η στήριξη της Γούνας, η άνθηση της Γούνας τέλος πάντων, οι Γουναράδες, ο φύλαθος κόσμος πολύ βοηθούσε αυτή την ομάδα. Στο θεσμό του κυπέλου εκείνη τη σεζόν ξεκινήσαμε με ήττα, αποκλειστήκαμε από τον ΠΑΟΚ με 5-0 μέσα στην Τούμπα. Τη χρονιά εκείνη ήρθανε στην Καστοριά 4 ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς και ο φίλος μας, ο αρχηγός μας, ο φίλος ο Γιώργος ο Παράσχος, ο Κόπανος, ο Τσιφτάκης και ο Καλτσίδης. Στην σεζόν αυτή η Καστοριά έκανε 28 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες, με 83-29 υπέρ κατά τα γκολ. Μεγαλύτερη νίκη 7-2 στον Πανδραμαϊκό και 2 νίκες με 6-0 τον Φίνικα Πολύχνης. Ρέκορντμαν, ασύλληπτο ρεκόρ για 2 ποδοσφαιριστές εκείνη τη σεζόν. Πάλι στον Γιώργο τον Παράσχο και τον αείμνηστο Ανέστη Αφεντουλίδη με 40 συμμετοχές. Τελειώνω σύντομα. Στην ενδεκάδα τη σεζόν εκείνης ήταν 5 ποδοσφαιριστές της Καστοριάς εκείνο τον καιρό από τον όμιλο όλων αυτών της Β' Εθνικής. Η Τσαχουρίδης Παράσχος, Χιάντης Κεσίδης και Μοσχοφίδης. Και στην αρχή της σεζόν είχε κάνει η Καστοριά και ένα φιλικό παιχνίδι με μια βραζιλιάνικη, την IBC Daniel, με την οποία ήρθε 0-0 μέσα στην Καστοριά. Και ο προπονητής της τότε είχε δηλώσει ότι η Καστοριά ήταν πολύ καλύτερη και από τον Παναθηναϊκό που έτυχε να αντιμετωπίσει το καλοκαίρι εκείνο. Με διατητή έναν πολύ γνώριμο εκείνη την εποχή, τον Κοζανίτη Βαρδάκα. Στα γρήγορα θα αναφέρω εντάχει γρήγορα για την ιστορία τους παίχτες που ήταν εκείνη τους 19. Τσιφτσάκης, Γίτσης Ερμίδης, Μουτίδης Καραβιδάς, Τσουλουκίδης, Σιάντης Κόπανος Τυριακίδης, Παράσχος Μοσχοφίδης Κεσίδης, Αθήτης Τσαχουρίδης Πληγουράς, Αλεξιάδης, Καλτσίδης, Μαυρόπουλος και Μωυσίδης. Οι 19 παίχτες που έβγαλαν εκείνη τη σεζόν.
Όλοι ξένοι, έτσι.
Ναι. Ξένους η Καστοριά μετά πήρε για να θυμούνται, όπως λες, οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, τη σεζόν που πήρε το κύπελο τον Γιώζεφ Στρέμποφ και τον Παουνόφσκι, τον Σλόμπονταν Παουνόφσκι.
Τι μας θυμίζεις.
Τι να σας θυμίσω, αυτά θα τα βλέπεις συνέχεια από μένα στις αναρτήσεις μου. Και ευχαριστώ πολύ πραγματικά το Δημόσιο Ραδιόφωνο που δίνει βήμα στις ομάδες αυτές που κάποια στιγμή και η Καστοριά πάλι θα επανέλθει, πιστεύω. Βέβαια δεν υπάρχουν οι παράγοντες τώρα οι οποίοι ήταν εκεί, του ενός παράγοντα η ομάδα, πολύ μετοχικότητα, πολλοί κόσμος, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα επανέλθουμε, διότι η Καστοριά είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ.
Γιώργο Παράσχο, νομίζω ότι σου έρχεται και λίγο έτσι, συγκίνηση έτσι, με όλα αυτά που άκουσες.
Εντάξει, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικός ο Στράτος από εκεί και πέρα. Είναι μοναδικός ως άνθρωπος πραγματικά και του αξίζει συγχαρητήρια που ασχολείται πραγματικά με την Καστοριά, ακόμη και τώρα που παίζει αεραστεχνικό. Ολημερής, ας πούμε, πραγματικά και σε καθημερινή βάση ασχολείται με την Καστοριά. Χαρά στο κουράγιο του και συγχαρητήρια του.
Γιώργο Παράσχο, να το γυρίσω λίγο στον ελληνικό για να γίνει πιο σύντομη η κουβέντα μας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ξαναμιλήσει και τα έχουμε πει και στα γήπεδα τόσα χρόνια. Φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιριστής.
Κοίταξε να σου πω, εγώ ταλαιπωρήθηκα. Εγώ είδα ότι καταρχήν το 70, η δεκαετία του 70 ήταν η καλύτερη εποχή του ΠΑΟΚ, η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Είχα την ατυχία τότε να πέσω σε αυτή την ομάδα. Έβλεπα ότι δεν μπορούσα, έκατσα 2 χρόνια σαν επαγγελματίας.
Το πάλεψες, αλλά έπρεπε να φύγεις.
Αλλά ήταν πολύ δύσκολο, ας πούμε, για να μπορέσω, ας πούμε, να μπω. Και ειδικότερα στον χώρο του κέντρου που έπαιζα πάντα σαν εξαροχτάρι, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου. Που εκεί ήταν πραγματικά ότι καλύτερο διέχεται το ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ζήτησα να φύγω, ας πούμε, να πάω να παίξω κάπου. Είχα τη διάθεση να πάω να παίξω. Και τότε ο Καλογιάννης, ας πούμε, επειδή προερχόταν από τον ΠΑΟΚ, ήρθε στην Καστοριά και με έφερε μαζί του στην Καστοριά. Από εκεί και πέρα, παρόλο ότι ήξερε που έπαιζε, ας πούμε, ο κ. Καλογιάννης, με ταλαιπωρήθηκα λίγο στον πρώτο γύρο. Σχεδόν στον πρώτο γύρο. Με έβαζε half extreme δεξί, με έβαζε center for. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που στη σεζόν αυτή έβαλα 8 γκολ.
Ναι.
Και μετά γύρισα.
Μπορεί να είναι και τα μοναδικά 8 γκολ που έχετε σημειώσει σε όλη τη σα την ποδοσφαιρική καριέρα.
Και μετά γύρισα πίσω. Και μετά με γύρισα στόπερ. Και σαν στόπερ, ας πούμε, από εκεί και πέρα άρχισε, ας πούμε, και έκανε τότε ο ΠΑΟΚ, επειδή ήμουν προσχετική, έκανε το λάθος εμπαφής. Έπαιξα με Λευτέρα τότε, ήταν 8 χρόνια που υπέγραφες σε μια ομάδα, πρέπει να συμπληρώσει 8ετία για να μπορέσεις να φύγεις. Και μετά έμεινα στην Καστοριά σου, τα 8 χρόνια αυτά.
Δεν μπορούσα να φανταστείς όμως ότι θα έμενες τόσα χρόνια στην Καστοριά και θα έφτανες στην κατάκτηση του τροπέου.
Μα κοίταξε να δεις. Καταρχήν έδειξε αυτή η ομάδα, καταρχήν υπήρχε μια οικονομική ευρωστία στην Καστοριά. Βγήκαμε με σχετική άνεση στην Αλφα Εθνική. Στην Αλφα Εθνική, παρόλο ότι δεν είχαμε, το υλικό μας ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν κάναμε προσθήκες πολλές. Εκείνη τη σεζόν θυμάμαι, ας πούμε, ότι πήραμε τον Αργυρό, το συγχωρεμένο, ας πούμε, στα στόπερ. Ήταν ο Καραφέσκος, ο Γιώργος, που ήταν για μας μεγάλη υπόθεση, μεγάλη εμπειρία. Ο Γιώργος και πολύ καλός παίκτης. Ήταν ένας Καρχισαρίδης. Και ο τέταρτος παίκτης, νομίζω, ήταν και ο Κόπονος που ήρθαμε μαζί.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχαμε προσθήκες πολλές. Κι όμως εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, ξεκινώντας από ένα παιχνίδι με τα Γιάννα που κάναμε εδώ στο πρώτο γύρο, κερδίζοντας, και πιστεύω ότι κάναμε μια άνετη πορεία, ας πούμε, και σωθήκαμε πάρα πολύ άνετα.
Εντάξει, τώρα βολοδέρνει, βασανίζεται η Καστοριά.
Τώρα βασανίζεται και βασανίζεται άσχημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω,
αυτό
οι
βλέπω.
Νέοι γνωρίζουν την ιστορία, δηλαδή είναι στην Καστοριά, έχουν γεννηθεί στην Καστοριά, τα νέα παιδιά, αναφέρομαι σε νέα παιδιά, γνωρίζουν τους άθλους που έχει πετύχει η Καστοριά.
Εντάξει, εγώ νομίζω πολύ λίγοι, ελάχιστοι, παρόλο ότι ο Στράτος εκεί τους τα θυμίζει όλα και σε καθημερινή βάση, κάτι πάντα γράφει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα τώρα και δεν φτάνουν μέχρι.
Έχουν αλλάξει και λίγο οι κοινωνίες πλέον. Έτσι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως, πολλούς θυμάμαι και στις περιγραφές λέγανε, τους άκουγα εγώ, τους συναδέλφους, λέγανε ο Καστοριανός προπονητής και ο Καστοριανός προπονητής. Γιατί πολύ απλά ο Γιώργος Παράσχος έχει δέσει το όνομα.
Εντάξει, εγώ
και το έχει συνδέσει με την Καστοριά.
Ναι, κύριε Μητρόπου, κοιτάξτε, εγώ ήρθα 20 χρονών εδώ. Όλα μου τα υπόλοιπα χρόνια μου τα έφαγα, στην Καστοριά ζούσα. Έκανα δουλειές, παντρεύτηκα στην Καστοριά, η γυναίκα μου είναι Καστοριανή. Πώς να μην αισθάνομαι Καστοριανός.
Βέβαια, βέβαια. Σωστό αυτό που λέτε.
Βέβαια. 53 χρόνια είναι αυτά, δεν είναι.
Έτσι. Αυτό το λοιπόν δεν είναι της ώρας, γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε και εκεί κοντά στην έναρξη του πρωταθλήματος να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι έχετε κάθε δικαίωμα να μιλάτε για όλες τις ομάδες, έτσι όπως τις εντοπίζετε και τις βλέπετε. Όμως θεωρώ ότι. Ναι, μεν αποφασίσατε να σταματήσετε την προπονητική, αλλά αυτό είναι η άποψή μου τώρα, θα το τοποθετηθώ εγώ. Αλλά θεωρώ γκάφα, έτσι θα το πω, των ελληνικών ομάδων ή κάποιων ελληνικών ομάδων να μην έχουν τον Γιώργο Παράσχο, όχι ως προπονητή, αλλά ως ένας άνθρωπος μέσα στην ομάδα που έχει γνώση να τους συμβουλεύει, να τους καθοδηγεί. Η εμπειρία είναι τεράστια. 16 ομάδες νομίζω έχετε προπονήσει.
Παραπάνω είναι.
Παραπάνω είναι, ναι. Για την Αλφα Εθνική αναφέρθηκα.
Ναι. Αλλά και σε κάποιες ομάδες πήγα και από τρεις φορές.
Καλά, και δύο και τρεις φορές, ναι, σωστό. Και με σχετική, όχι σχετική, με απόλυτη επιτυχία και με δύσκολες ηθίκες. Και τέλος πάντων είναι πετυχημένη. Ο Γιώργος Παράσχος είναι πετυχημένος προπονητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος.
Εντάξει. Να σου πω εγώ την αλήθεια για ποιο λόγο, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ, κοίταξε να δεις. Αν θέλω να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο, θέλω να συνεχίσω σαν προπονητής. Δεν μου πηγαίνουν ούτε οι θέσεις του τεχνικού διευθυντή, ούτε τίποτα.
Είχατε αποφασίσει, όχι. Νόμιζα ότι είχατε αποφασίσει να το σταματήσετε το.
Ναι, κοίταξε, λίγο πολύ σταμάτησα. Τώρα πάω για τρίτη χρονιά, ας πούμε.
Ναι, γι' αυτό
το. Έχω και κάποια προβλήματα, ας πούμε, εντάξει, οικογενειακά, γι' αυτό και.
Αποφασίσατε αυτό
να
το πράγμα.
Αυτό, ναι. Ναι. Και τώρα τελευταία παραδείγματος κάτι και με τον Ηρακλή. Με ενόχλησε πάρα πολύ. Ήταν στο Ηρακλή επειδή πήγα δύο φορές. Πέρασα καλά, ας πούμε. Δεν σε κρύβω ότι παρόλο ότι ήταν β' εθνική μπορούσα, αλλά δεν με επιτρέπουν οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην οικογένειά μου.
Τώρα,
αυτό μόνο.
Εύχομαι να ξεπεραστούν όλα, αλλά
να σε καλά.
Τώρα έχουμε ελπίδα να σας ξαναδούμε.
Τι να σας πω, λίγο δύσκολο το βλέπω. Όχι, λίγο δύσκολο το βλέπω.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα σε διαφορετική θέση, και αν δεν προτιμούμε αυτή τη στιγμή κάποιος, αν δεν με έκανε μια νίξη, ας πούμε, είναι λίγο πολύ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Τι να κάνω, είμαστε βίβαση σε ορισμένα πράγματα.
Να το πω εγώ μια λέξη που ταιριάζει στον Γιώργο Παράσχο.
Δεν βάζω νερό στο κρασί μου.
Έτσι. Είναι τσεκουράτος ο Παράσχος. Δεν πλησιάζεται εύκολα.
Οι παράγοντες θέλουν να τα κάνουν όλα, τα μαθαίνουν εύκολα πάρα πολλά και θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο σου. Αυτό το πράγμα εμένα πραγματικά, ας πούμε, πάντοτε ερχόμουν σε ρήξη με τα πράγματα.
Η διπλωματία δεν ταιριάζει στην προπονητική του Γιώργου Παράσχου, έτσι κι αλλιώς. Εδώ φοβόντουσαν ποδοσφαιριστές να σας πούνε κάτι. Είναι άλλες ιστορίες. Όταν έρθετε όχι, Αθήνα, όμως, θα έρθετε εδώ. Σωστά.
Ξέρεις τι, να σου πω και κάτι τώρα. Οι ποδοσφαιριστές αισθανόταν όμως ότι επειδή είμαι δίκαιος, γι' αυτό και η μεγαλύτερη διαφήμιση για μένα, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ μάνατζερ, δεν είχα κανένα τίποτα. Ούτε μπορώ να σου πω και εσάς, ας πούμε, από το περιβάλλον σας. Δεν είχα φίλους, ας πούμε. Ένα φίλο έκανα, παραδείγματος το Σκάρι, πολύ καλό και κουμπάρο, μάλιστα ήταν ο Δέλκος, ο Γιάννης που ήταν στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤΡΙΑ, καταλάβατε. Δεν είχα σχέση, ούτε έβγαινα στη τηλεοράση ούτε τίποτα. Αλλά ήταν η διαφήμιση μου τα παιδιά. Γιατί ήμουν ακριβοδίκαιος και πάντα ήμουν συμπαραστάτης αυτών των παιδιών.
Το έχουν πει πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα χέρια σας, από τα πόδια σας, πείτε το όπως θέλετε. Το έχουν πει. Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο του Γιώργου Παράσχου. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Euro, εσείς παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, ακόμη και αεραστεχνικό αγριαστή. Τώρα σας έχω χαλάσει. Παίζει με τη Βίτεσε τώρα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0, αλλά σας την έχω χαλάσει λιγάκι. Είχα ξεχάσει ότι έχει φιλικό ο ΠΑΟΚ.
Δεν πειράζει. Το προηγούμενο το έχασε όμως, μου φαίνεται.
Ήταν στις 3 η ώρα, ήταν πολύ μεσημεριανό για το μάτσο.
Το Euro, κοιτάξτε, δίκαια θα το πάρει η Ισπανία. Αν συνεχίσει έτσι και στο τελικό, στο αυριανό παιχνίδι, η αυτή που κέρδισε εντυπώσεις από το Πανευρωπαϊκό ήταν η Ισπανία. Έκανε 6 παιχνίδια και τα 6 παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Αγγλία οφείλει να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Όπως έλεγα και για τη Γαλλία, ας πούμε, οφείλει να κάνει ένα καλό παιχνίδι που δεν έκανε ποτέ.
Δεν το έκανε και έμεινε έξω.
Μπορεί να μην συμβεί, ας πούμε, το ίδιο και στην Αγγλία. Γιατί και αυτή δεν έπεισε κανένα. Άσχετα αν κέρδιζε, ας πούμε, τελευταία στιγμή είτε σε παρατάσεις είτε σε πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβόρι.
Θα το κρατήσουμε αυτό. Θα σας δεσμεύσω, κύριε Παράσχο, να τα πούμε εκεί κοντά στην έναρξη του πρωταθλήματος για περισσότερα στοιχεία και με ποδοσφαιροκουβέντα και με ανάλυση Γιώργου Παράσχου. Στράτο Μορφίδη, να ευχαριστήσω και σένα, βεβαίως, για αυτή την παρέμβαση που έκανες.
Τάσο, ήθελα λίγο μόνο να σου πω δύο πράγματα ακόμα, για να μην αδικήσουμε και κάποιους. Μεγάλη συνεισφορά στο Καστοριανό ποδόσφαιρο έπαιξε και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει τις πρώτες ακαδημίες και ήταν ο Θωμάς ο Λάρης. Να μην ξεχάσουμε αυτόν. Κάποτε η ομάδα Ελπίδες Καστοριάς που δημιούργησε εδώ είχε συμμετάσχει σαν ομάδα της Ελλάδος σε ένα τουρνουά στη Γαλλία. Με παιδιά τα οποία ήταν ο άνθρωπος ήταν πολύ μπροστά, είχε έρθει από την Αμερική και είχε βοηθήσει
και
πάρα πολύ.
Τα πιτσιρίκια και τα πήγε στη Γαλλία. Είναι...
Τα πήγε στη Γαλλία. Επίσης ήθελα να σου πω ότι θα σας κάνω ένα δώρο κάποια στιγμή και σε ένα και στον Καϊμά. Μία φανέλα της Καστοριάς, της Κυπελούχου Ελλάδος, σε ένα πιστό αντίγραφο.
Εντάξει,
θα ήθελα μόνο σας παρακαλώ, θα ήθελα μόνο σας παρακαλώ να προσέχετε όταν τη φοράτε αυτή τη φανέλα, να προσέχετε να μην τη βάζετε απότομα, διότι η φανέλα αυτή είναι βαριά και μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα.
Τέλειο.
Και επίσης μην την αφήσετε ποτέ να πέσει κάτω. Γιατί μπορεί να γίνει κρατήρας από το βάρος που έχει αυτή η φανέλα. Σας αγαπώ,
κύριε Παράσχο,
σας ευχαριστώ πολύ.
Ωραίος ο Στράτος.
Γίνει ποιητής.
Ποιητής. Ευχαριστώ
πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή την ομάδα και θα συνεχίσω να το κάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είσαι καλά, Τάσο.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Και αποχαιρετήσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους που είχαμε. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Νομίζετε, το καταλάβατε κι εσείς. Γιώργος Παράσχος με το Στράτο του Μορφίδη. Μας είπαν ωραία πράγματα για μια ομάδα που η φλόγα της υπάρχει ακόμη και με την ευχή να φουντώσει πάλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την σπουδαία Καστοριά. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα και το αφιερώνουμε κιόλας και αυτό το τραγούδι. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, να είχαμε την άχαμε από το άλμπουμ 1972 επίσης, Παποράκι του Μπουρνόβα. Σας θυμίζω, στέλνετε μήνυμα στο 54160, διεκδικείτε το βιβλίο του Αντώνη Τζαβάρα, μια προσφορά των εκδόσεων Συρτάρι, καλοκαίρι!
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργανάω, αγιονύλο και ρατσινή κοκκινιά. Τα πετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέρα μακυρά.
Θέλω να κλείσω με το Δελφίνι Δελφινάκι, οπότε μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, θα μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αθανασία, στείλες ένα μήνυμα αλλά δεν έχεις βάλει το τηλέφωνο σου, οπότε και να σε βάλω στην κλήρωση. Πού θα σε βρω? Πρέπει να στείλεις μήνυμα με το τηλέφωνο σου. Καλοκαίρι του Αντώνη Τζαβάρα, του συναδέλφου, του δημοσιογράφου και συγγραφέα. Είπα προηγουμένως συγγραφέα και δημοσιογράφου, είμαι σίγουρος ότι θα με διόρθωνε. Λέω δημοσιογράφος και συγγραφέας λοιπόν. Ο αγαπημένος μας Αντώνης Τζαβάρας, χρόνια στην Έρα Σπορ για τους μοιημένους στα αθλητικά δρόμενα, με τίτλο, τον απόλυτο τίτλο της εποχής, καλοκαίρι. Μια προσφορά των εκδόσεων Συρτάρι. Έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε λοιπόν αντίτυπα από το, αυτό το βιβλίο που προσφέρει, προσφέρουν οι εκδόσεις Συρτάρι. Στείλτε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο σε SMS στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο. Λοιπόν, πάσα στον Αντώνη Τζαβάρα. Γεια σου, Αντώνη μου.
Καλησπέρα, Τάσο. Θα σε διορθώσω και πάλι. Έτσι, επειδή είναι το πρώτο μου βιβλίο, νομίζω ότι δεν γίνεται κανείς συγγραφέας με ένα βιβλίο.
Εντάξει, είμαι σίγουρος. Ότι θα το έλεγες αυτό, είμαι σίγουρος. Από τη στιγμή που έγραψες, Αντώνη μου.
Δημοσιογράφος.
Ναι, ναι, εντάξει, είσαι σεμνός.
Έχουμε συμπορευτεί και οι δύο για πολλά χρόνια στην Ερασπόρο, οπότε είναι διπλή η χαρά μου που συναντάω έναν πολύ καλό φίλο, έναν δημοσιογράφο που εκτιμώ πάρα πολύ και έναν συνοδοιπόρο για πολλά χρόνια, σε έναν σταθμό. Διαφορετικό αυτή τη φορά. Συναντιόμαστε σε ένα άλλο σπίτι, έτσι, στο ναι. πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά είναι ελληνική ραδιοφωνία, είναι ΕΡΤ και πάντα εμείς πιστοί στρατιώτες. Εσύ τώρα να πούμε ότι είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα με εκπληκτικά podcast και άλλα διάφορες συνεντεύξεις, πολύ έτσι, ιδιαίτερες και με εκλεκτούς καλεσμένους σου, να το πούμε και αυτό θα μου επιτρέψεις. Δεν μου λες καλοκαίρι, δηλαδή. Αγαπάς το καλοκαίρι, εντάξει, το καταλάβαμε. Είναι...
Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι η αγαπημένη μου εποχή και όποιος διαβάσει το βιβλίο ίσως το αντιληφθεί. Το βιβλίο ονομάστηκε Καλοκαίρι γιατί είναι ένας κύκλος διηγημάτων, μια σειρά από ιστορίες, έξι τον αριθμό, είναι μεγαλούτσικα, οπότε δεν χώρεσαν περισσότερα. Συνέβαια στο μυαλό μας τα διηγήματα έχουμε σαν πάρα πολύ μικρές αφηγήσεις, δεν είναι πολύ μικρές, είναι μεσαίου μεγέθους διηγήματα, ίσως και προς τα μεγάλα. Τα οποία όλα εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, σε κάποιες άλλες πόλεις και στα νησιά των Κυκλάδων. Τα πέντε από τα έξι διαδραματίζονται στη δική μας εποχή, με κάποιες πιο νοσταλγικές αναφορές στη δεκαετία του 90 και του 2000. Και ένα από αυτά διαδραματίζεται σε μια εποχή πολύ μακρινή από εμάς, στις Κυκλάδες μένα, αλλά στην εποχή του Χαλκού, στην προϊστορική εποχή. Στην εποχή που φτιαχνόταν τέλος πάντων ο πολιτισμός του Αιγαίου, ο κυκλαδικός πολιτισμός. Οπότε ονομάστηκε Καλοκαίρι επειδή η μία συνθήκη που ενώνει όλες τις ιστορίες και τις έξι είναι ο χρόνος. Δηλαδή το καλοκαίρι εντός του οποίου διαδραματίζονται. Η δεύτερη συνθήκη που τις ενώνει, έτσι, μια λίγο πιο υπόγεια γραμμή που συνδέει τις ιστορίες και γι' αυτό λέω ότι όποιος το καταλάβει, όποιος το διαβάσει, καταλάβει ότι δεν είναι και η αγαπημένη μου εποχή το καλοκαίρι, είναι ότι οι ήρωες των διηγημάτων, οι πρωταγωνιστές των ιστοριών, ο καθένας με τον τρόπο του βρίσκεται σε κάποιο είδους τέλμα. Σε μια συνθήκη δηλαδή εγκλωβισμένος και το καλοκαίρι του επιτείνει αυτόν τον εγκλωβισμό. Δηλαδή έτσι, το πιστεύω αυτό, ότι όπως το καλοκαίρι έχει την ικανότητα να διαστέλει κάποια αντικείμενα, να μεγαλώνει τον όγκο τους, μπορεί να το κάνει και με τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας ταυτισμένο το καλοκαίρι με τις διακοπές, με το να περάσουμε καλά, με το να ερωτευτούμε, αλλιώς και την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε, με το να κάνουμε ταξίδι, μπάνιο, έτσι να είμαστε πιο εξωστρεφείς. Αλλά αν τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, πραγματικά το καλοκαίρι μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ μελαγχολική εποχή, πολύ ενοχλητική με τον ήλιο και με τη ζέστη. Προφανώς και δεν μισώ το καλοκαίρι. Απλώς εδώ το χρησιμοποιώ σαν παράγοντα που για τους ήρωες των ιστοριών μάλλον λειτουργεί καταλυτικά, έτσι, λίγο με την αρνητική έννοια, με την αρνητική του, μια αρνητική επιρροή.
Πώς σου καρφώθηκε έτσι να αρχίσεις να τα γράφεις? Εσύ είσαι και πολύ γραφότατος, δεν είναι ότι δεν γράφεις, γράφεις είτε σε site είτε...
Έτσι αλλιώς Τάσο, το ξέρεις ότι η δουλειά μας, ο πυρήνας της δουλειάς μας είναι το γράψιμο.
Έτσι, οπότε, όχι, να εκδώσεις κιόλας, να εκδώσεις κιόλας, γι' αυτό το
αυτό.
Λέω.
Ξεκίνησα αυτές οι ιστορίες, ξεκίνησα να τις γράφω το 2019. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όντως υπάρχει κάτι κοινό, κάτι που τη συνδέει, ότι θα μπορούσε αυτό το υλικό να αποτελέσει ένα βιβλίο. Δεν ήταν από την αρχή αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο ήταν να γράψω κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου, που εκείνη την περίοδο πραγματικά ένιωθα την ανάγκη να τα γράψω. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι ακόμα και αν είσαι επαγγελματίας του γραψίματος, το γράψιμο, όσα χρόνια και αν περάσουν, μπορεί να λειτουργήσει ως εκτόνωση, ως καταφύγιο. Οπότε έτσι ξεκίνησα να γράφω κάποιες από αυτές τις ιστορίες. Πιο πολύ για μένα δηλαδή, για να επανασυνδεθώ εγώ πρώτα με τον εαυτό μου και με κάποια υλικά δικά μου από τα οποία έχω απομακρυνθεί. Και στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είναι υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα ενιαίο υλικό, μια ενιαία ατμόσφαιρα, οπότε να εκδοθεί ως ένα βιβλίο. και κάποια στιγμή οι ιστορίες μαζεύτηκαν. Πρέπει να σου πω ότι άφησα και δύο εκτός. Δηλαδή, οκτώ ήταν αρχικά.
Έτσι, για να έχουμε και για τα επόμενα, φίλε. Είναι σημαντικό.
Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη χρόνη, πολύ πιεσμένη και είναι και πάρα πολύ νωρίς, βέβαια.
Οι συγγραφείς έτσι λένε πάντα. Είναι δύσκολο τώρα, αλλά εμφανίζονται ύστερα από λίγο καιρό με νέο βιβλίο. Γι' αυτό
θέλω να σε ενισχύσω. Αν μου επιτρέψεις, και εγώ να δώσω λίγο κουράγιο σε όσους γράφουν και δεν γράφουν διηγήματα, κείμενα μικρής φόρμας. Αυτό το βιβλίο αντιπροσωπεύει για μένα δύο διαφορετικές περιπέτειες. Η μία είναι η περιπέτεια του γραψίματος, που μπορεί να λέμε ότι είναι η δουλειά μας και όλοι γράφουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε επαγγελματίες δημοσιογράφοι, αλλά είναι η πρώτη φορά που έγραψα κάτι αλφα-μυθοπλαστικό, λογοτεχνικό, ας πούμε. Δεύτερον, χωρίς καμία προθεσμία, χωρίς να βάλω στον εαυτό μου κανένα όριο, καμία αυτολογοκρισία, και αυτό είναι μια δοκιμασία, ξέρεις. Είναι μια άλλη διαδικασία γραψίματος, μια άλλη περιπέτεια. Και είναι μια ξεχωριστή περιπέτεια, η εκδοτική περιπέτεια. Δηλαδή, τα διηγήματα αυτά, θέλω να σου πω, τελείωσαν κάποια στιγμή στις αρχές του 2022, ψέματα, στα μέσα του 2022, και χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος μέχρι να βρεθεί μια στέγη και να βρεθούν εκδόσεις σιρτάρι. Και θέλω να το πω αυτό γιατί η πρώτη απάντηση που έπαιρνα από άλλους εκδοτικούς οίκους ήταν ότι δεν τους ενδιαφέρει στην παρούσα φάση το να εκδώσουν διηγήματα ή τέλος πάντων ένα βιβλίο κείμενα μικρής φόρμας. Θεωρείται αντιεμπορικό το είδος. Εμένα πάντα μου άρεσαν, πάντα τα αγαπούσα, τα αγαπάω ως αναγνώστης, οπότε δεν έχω καμία, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένας ιδιωτικός οίκος όπως το Σιρτάρι που ειδικεύεται σε αυτό, στη μικρή φόρμα. Δηλαδή εκδίδει διηγήματα, εκδίδει ποίηση, εκδίδει νουβέλες, μορφές δηλαδή αφήγησης που είναι πάρα πολύ γοητευτικές και καμιά φορά δυσκολεύονται να βρουν τον εκδοτικό τους δρόμο. Το λέω και για όσους εκεί έξω έτσι γράφουν και ψάχνουν ενδεχομένως και έτσι μια διέξοδο προς την δημοσίευση. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα.
Πότε θα γίνει η παρουσίαση, έτσι, θα γίνει η παρουσίαση, να πούμε και δύο κουβέντες γι' αυτό.
Αυτή ήταν μια τρίτη περιπέτεια, ήταν να γίνει την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά κόψα COVID, νόσησα, οπότε δεν έπρεπε να διακινδυνεύσει κανείς βεβαίως και μέσα στο κατά καλό καιρό να κολλήσει ή να υπάρχει διασπορά εκεί. Οπότε θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, τώρα την Πέμπτη που μας έρχεται, στο πεζόδρομο του Θησίου στην Ηρακλειδόν, Ηρακλειδόν 29, έξω δηλαδή από αυτές τις εκδόσεις Σιρτάρι. Θα κάνει πια πάρα πολύ ζέστη, οπότε θα φροντίσω να είναι όσο πιο δροσερό γίνεται τουλάχιστον το σκηνικό εκεί. Και θα προσπαθήσω να περάσουμε και λίγο ωραία. Θα είμαστε όλοι λίγο πριν τις διακοπές, να συζητήσουμε για το βιβλίο και να φύγουμε για τις διακοπές μας έτσι λίγο... έχοντας περάσει ένα βράδυ όλοι μαζί, να τα πούμε, να πιούμε και ένα ποτάκι και να...
Και να κρατάμε και το καλοκαίρι λοιπόν στα χέρια μας και να πάμε για καλοκαιρινές διακοπές. Είναι μια πολύ έτσι, προσιτή ιδέα. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν εκεί στο πεζόδρομο, στο Θησίο, την ερχόμενη Πέμπτη. Θα έχεις κάποιους, κάποιοι θα προλογίσουν, κάποιοι θα πούν πέντε πράγματα, σίγουρα θα έχεις.
Βεβαίως, μου έχουν κάνει την τιμή να είναι μαζί μου στην παρουσίαση ο Μανώλης Εμμανουήλ, πολύ καλός μου φίλος και εξαιρετικός ηθοποιός που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Πολυμενέας, συνάδελφός μας, είμαι σίγουρος το γνωρίζεις, εξαιρετικός και με πολύ έτσι, ενδιαφέρον ακαδημαϊκό background. Και θα διαβάσει αποσπάσματα ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, ένας από τους ηθοποιούς που προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ το θεάτρο μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δέχτηκε και αυτός να είναι εκεί και να ακούσω και κάποια αποσπάσματα από τα κείμενά μου με τη δική του φωνή.
Όσοι θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε τα αντίτυπα που προσφέρουν οι εκδόσεις Σιρτάρι, το βιβλίο του καλοκαίρι του Αντώνη Τζαβάρα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160, αφού πρώτα γράψετε πρώτα, αφήσετε ένα κενό, όνομα και τηλέφωνο για τα επόμενα 7 λεπτά. Αλλά όσοι δεν προλάβετε, μπορείτε και αύριο 8 με 10 θα μπείτε επίσης και εσείς στην κλήρωση, γιατί αύριο θα γίνει κλήρωση περίπου στις 10 παρατέταρτο. Τότε θα κάνουμε την κλήρωση. Φυσικά εμείς θα ενημερώσουμε τις εκδόσεις για να στείλουν εκεί που επιθυμείτε το αντίτυπο που θα έχετε κερδίσει. Αντώνη Τζαβάρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο χρόνος με πιέζει δυστυχώς και δεν έχω χρόνο
για να μου πεις.
Βλέπεις, η Ισπανία έκανες χρόνια διεθνή ποδόσφαιρο και ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Ισπανία ή Αγγλία,
Εμένα η Ισπανία είναι η ομάδα μου, έτσι κι αλλιώς. Στην Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα φέτος στο Euro. Ένα Euro που δεν ήταν εντυπωσιακό, αλλά δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε τώρα. Αγαπάω να βλέπω την Αγγλία να κάνει πορείες και να χάνει με έναν επικό τρόπο.
Και να σαχωριέται και ο φίλος μας ο Χρήστος, έτσι.
Νομίζω και ο Χρήστος κατά βάθος εκτιμά και συμπαθεί την Ισπανία. Οπότε για μένα έχει κάτι το τέλειο σενάριο. Δηλαδή είναι στο τελικό η ομάδα μου με την ομάδα που λατρεύω να τη βλέπω να προχωράει και να χάνει.
Και στο τέλος να φύγει το γάλα. Ναι.
Αυτό. Θα ήθελα δηλαδή, ομολογώ, να δω την Ισπανία ξανά πρωταθλήτρια και μάλιστα αυτή τη φορά με ένα ποδόσφαιρο λιγότερο έτσι, κουραστικό από το τικιτάκα. Μια νέα εκδοχή του τικιτάκα πιο ενδιαφέρουσα, πιο γρήγορη, πιο συναρπαστική. Απέναντι σε μια Αγγλία που συνολικά, να το πω, είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες συνολικά σαν ρόστερ, όχι σαν δεκάδα. Και μια Αγγλία η οποία βεβαίως περιμένει από πάντα το τρόπαιο να επιστρέψει στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί λένε να επιστρέψει στο σπίτι, δεν έχει πάει ακόμα το ευρωπαϊκό τρόπαιο ποτέ. Αλλά η ιδέα τους είναι ότι επειδή εκεί γεννήθηκε το ποδόσφαιρο, εκεί πρέπει κάποια στιγμή ό,τι γίνεται να επιστρέφει σε επίπεδο νικών και κατακτήσεων. Πιστεύω ότι θα δούμε, αν μη τι άλλο, έναν πολύ ενδιαφέροντα τελικό. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο, δεν ξέρω αν δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε δει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτό το Euro. Αλλά σίγουρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι ένας τελικός που τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη λαχτάρα.
Αντώνη Τζαβάρα, καλό καλοκαίρι!
Καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ και πάλι.
Γεια σου, Αντώνη μου. Ο Αντώνης Τζαβάρας, συγγραφέας. Ας μην λέει ότι θέλει, από τη στιγμή που έγραψε βιβλίο. Είσαι συγγραφέας και ας λέει ότι θέλει ο Αντώνης. Και ο Αντώνης Τζαβάρας με το βιβλίο του Καλοκαίρι, μια προσφορά των εκδόσεων Συρτάρι για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχετε περίπου 2-3 λεπτά ακόμη για να στείλετε το μήνυμά σας. Και εγώ φυσικά να κρατήσω τα ονόματα, γιατί αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Αν ήταν ο Δήμητρης Καϊμάς εδώ, θα το ρώταγα με αυτά και με αυτά. Θα μου έλεγε έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και έφτασε η ώρα για το φινάλε και της εκπομπής, το φινάλε της εκπομπής. Πρώτα και σας πω, εμείς αύριο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 8 η ώρα, 8 με 10, σαν pre-game, να το δείτε έτσι, του σπουδαίου αυτού τελικού που μπορείτε να παρακολουθείτε στις 10 η ώρα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ισπανία, Αγγλία ο τελικός αύριο. 1-0 είναι ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Δεν προλάβαμε να πούμε τα υπόλοιπα. Τώρα παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακας. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση. Να πω μόνο, αν προλαβαίνω, ότι προσαγωγές εκεί στο Απόστολος Νικολαίδης απ' έξω, με τον πυροβολισμό και με τα επεισόδια που σημειώθηκαν και με τους τρεις τραυματίες, ο ένας μάλιστα από σφαίρα, είναι όχι 40, αλλά έγιναν 70 οι προσαγωγές. Και καταλαβαίνετε ότι το ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο θέμα συνεχίζεται. Περισσότερα στοιχεία αργότερα και από τον Γιώργο Τσούκαλο που θα είναι στο Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά εδώ αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα. Να ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Δελφίνη Δελφινάκη, Μάνος Μερίτσης Λευτέρης Παπαδόπουλου, σας είπα αυτό επιλέξαμε, 1968 από το άλμπουμ, ένα άλμπουμ σταθμός με τίτλο ο σταθμός.
Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα. We'll be right back.
ερχόσουν πίσω μου. Λαβώ ματιά στο στήθος το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου.